Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Som oppvokst I en lestadianerfamilie ble dagens gjest oppdratt I den kristne tro. Men den gode oppveksten skulle vise seg å bli utfordret når han I ungdomsårene forstod at han var homofil. Velkommen til Største Valt, Daniel Skjevik Åsberg.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Gøy å være her på besøk hos deg på jobb. Og jeg bare har lyst til å begynne med et litt stort spørsmål. Hvem har et størst problem med å akseptere at du homofil? Var det menigheten, foreldrene dine, det eller Gud?
Det tror jeg faktisk, det et veldig godt spørsmål for øvrig. Det tror jeg nok må være menigheten og de andre som var rundt oss, eller rundt meg, på det tidspunktet.
Har du noen konflikt med foreldre, Gud, deg selv?
Jeg opplever hverken at jeg har, hverken har en konflikt med Gud, eller ikke så veldig mye med foreldrene mine heller. Altså det en, og ikke med meg selv. Så det primært andre kristne, og ja, selvfølgelig også litt foreldrene mine, som I menigheten fremdeles. Men det jo primært de som tror jeg har et problem med å akseptere meg for den jeg da.
Og vi skal grave litt mer I disse spørsmålene etter hvert, men for de som ikke kjenner deg, kan du fortelle kort hvem du
Ja, jeg heter Daniel, jeg vokst opp I en lestadiansk forbindelse, en lestadiansk menighet som du sa. Litt først på Østlandet I 9 år, og så flyttet vi til Nord-Norge etter hvert, hvor særlig den konservative delen av lestadianismen står veldig sterkt, de apostolisk-luthersk førstefødte, som de kaller seg. Og der det veldig mange menigheter, og jeg vokste opp I en av de menighetene I et lite sted som heter Ballangen, som ligger 4 mil cirka sør for en liten by som heter Narvik, som kanskje mange har hørt om, slag om Narvik for eksempel. Kjent slag. Så der vokste jeg opp og bodde frem til jeg var ferdig på videregående, før jeg flyttet til Oslo for å studere.
Ja, Så det en fint sammendrag, men for å spørre litt, det jo sånn at de som lytter her, de har ikke alltid kanskje så kjennskap til alle disse ulike kirkene og sånne ting. Kan du fortelle litt mer om hva lestadianerbevegelsen og disse tingene for noe?
Lestadianerbevegelsen jo tufta på troen og læren til Lars Levi Lestadius, som var en nordsvensk prest som virka I Nordsverige og Nordfinland og Nord-Norge på 1600-1700-tallet, og var da særlig opptatt av, han var selvfølgelig botaniker, det viktig å understreke, han var opptatt av blomster og ting som vokste, men han var også veldig opptatt av samene og den fornorskningen som samene ble utsatt for, og at samene ikke hadde det så veldig, veldig bra I møte med den fornorskningen. Så han brakte evangeliet med seg rundt omkring der hvor han virka, og brakte med seg troen til store deler av Nord-Norge. Som denne trosretningen jo en ganske streng lutheransk form for kristendom, og veldig opptatt av vise måtehold og overfor en del sånne praksiser som ofte oppfattes å være synden. Denne synden og å være forbundet med mer sånn vertsliv, da, som kanskje kristne ikke skal holde seg til. Og det gjelder for eksempel musikk og dans og kortspill og den typen aktiviteter da, som veldig ofte ble forbundet med store problemer da, store utfordringer, særlig for den samiske ubefolkningen I nordområdene våre, I Lappmarken som det ble kalt. Særlig fordi samene ble jo utsatt for en del overgrep fra norske myndigheter, særlig, hvor de ofte falt hen til alkoholmisbruk og pengespill og spilte bort og fikk stor gjeld og spilte bort pengene sine. Så det jo den konteksten og den tradisjonen man må forstå lestadiansk kristendom I dag, da.
Og bare for å spørre litt, for dette min bakgrunn jo fra pinsbevegelsen, og pinsbevegelsen har jo vært veldig konservativ på når det kom til alkohol. Min bestefar var veldig skeptisk til kort, har jeg hørt rykte om. Alle etterkommerne veldig glad I å spille kort, men ikke poker. Men det sånn at de lestadianske samfunnene I dag enda konservative I mange av disse her, går til angrep mot disse verdslige tingene som kortstokk, alkohol og ting enda, eller det blitt mer moderat?
Jeg vil si at de ganske konservative ennå. De jo veldig stolte over at de reaksjonære og tilbakeholdende med å liberalisere trospraksisen sin og tradisjonene sine. Så de har jo holdt ganske sterkt på både dette og en del andre sånne regler som man har da, for å holde synden på avstand. Og det gjelder for eksempel musikk og TV og en del andre ting da, som det vel noen som kanskje hører på musikk og har TV, et fjernsynsapparat hjemme i stua, men jeg tror nok det tilhører mindretallet,
ja. Ja. Så man har litt sånn litt tanke om at man skal holde seg litt på avstand fra det verdslige, som på en måte man ser på som noe destruktivt. Og dette er jo ganske sånn utbredt i mange andre sammenhenger, men at dette er noe som kanskje kjennetegner litt av bevegelsen enn det er i dag. Men du har altså vokst opp i denne settingen, og hvordan var det å vokse opp der? Hvordan var du, du trodde på dette?
Ja, absolutt. Så det var jo veldig trygt og veldig godt, og det var en stor familie, vi hadde mange venner. Det var jo et stort, på Østlandet var det jo selvfølgelig litt mindre miljø, for dette miljøet er mest utbredt i Nord-Norge, og har mange store forsamlinger i Nord-Norge, men særlig i Nord-Norge så var det jo mange som var med i menigheten, og selv om det ikke var en majoritet av lokalbefolkningen, så var det en så stor andel av lokalbefolkningen at alle i nærmiljø og lokalsamfunnet visste hvem som var med, i menigheten, og hvilke regler som gjaldt, og hvordan man skulle forholde seg til det. Så man ble på en måte behandlet litt annerledes, og jeg tror nok man oppfører seg litt annerledes i en sånn setting hvor man vet at man er en veldig stor andel av en gruppe i et veldig lite lokalmiljø. Så der ble vi på en måte et lite samfunn i samfunnet, kan du si, med litt våre egne regler og litt våre egne tradisjoner, og når det var på en måte juletre gang på skolen, så visste alle at de som var læstadianer barn skulle ikke være med på det, når det var sånn diskotek for barneskolen og ungdomsskolen, så visste alle at det skulle heller ikke læstadianerne være på. Det var en del ting som man på en måte gjorde en del ting annerledes da, enn resten av de andre som var i det lokalmiljøet. Og det var på en måte helt akseptert. Kanskje noen så litt rart på oss, men det var fullt ut akseptert fordi vi var en så stor andel av lokalbefolkningen.
Mm. Du skildrer et miljø som var veldig godt å være del av, samtidig som dette miljøet holdt seg litt på avstand fra mye av det som skjedde utenfor. Mm. Og så skjønner du på et eller annet tidspunkt at du er homofil, eller at du kjenner på same-sex attraction, som man ville sagt i USA. Kan du fortelle litt om den prosessen der for det?
Mm. Det er en veldig, for meg var det en veldig lang prosess, og jeg tror kanskje du finner folk i dag som kanskje skjønte det med en gang, og så vil du finne noe hvor det tok veldig lang tid å finne det ut. Men hvis jeg tenker tilbake til barndommen min, så burde jeg vel egentlig skjønt det på et mye tidligere tidspunkt enn jeg skjønte det. Og litt av grunnen til at jeg ikke skjønte det før jeg gjorde, var fordi det miljøet jeg vokste opp i er et veldig godt beskyttet miljø. Man blir beskyttet for ganske mye, inkludert da, også informasjon om homofili og seksuell orientering og legning og alle de tingene der. Det snakker man ikke så mye om, rett og slett. Det er veldig naturlig, og det rammene for seksualiteten og for samlivet er på en måte et tokjønnet ekteskap mellom en mann og en kvinne, og det er det som er rammen for reproduksjon og for å få barn og for å stifte familie og sånn har det alltid vært, og sånn er det fremdeles. Så det å snakke om ting som avvek fra det, var veldig unaturlig, og det gjorde man ikke. Så jeg visste jo ikke, jeg hadde egentlig ikke noe begrep om hva dette var for noe, og i tillegg så er man jo på en måte utsatt for ganske streng kontroll hva gjelder film og TV og sånn, så det var ikke noe sted man kunne heller gå og finne informasjonene. Det var heller ikke naturlig å tenke på det på noen måten. Men når jeg ser tilbake til type barneskolen, så ser jeg jo helt klart at jeg var jo på en måte, jeg var skeiv, jeg var homo fra første stund, og har på en måte alltid vært det. Men det var først på slutten av ungdomsskolen faktisk, at jeg skjønte at jeg var annerledes enn alle andre, for jeg hadde ikke tenkt på det på den måten. Og det var jo flere episoder jeg husker på ungdomsskolen, hvor flere av mine klassekamerater spurte meg sånn, Daniel, er du homofil? Hvor jeg bare på en måte sånn svarte sånn, nei, det er jeg ikke. For det første visste jeg ikke hva det var, men for det andre hørtes det veldig rart og skremmende ut. Så det var jeg selvfølgelig ikke. Det var først på videregående, første klasse på videregående, hvor jeg fikk litt nye venner, kom inn i et større miljø. måtte selvfølgelig flytte, måtte dra til byen, til Store Narvik, som bare sånn 20 000 innbyggere. Men vekk fra den lille bygda jeg bodde i da, og fikk andre venner. Det var først da jeg på en måte fikk et begrep og skjønte liksom hva det var snakk om. Og at jeg da var det som alle mine klassekamerater eller klassevenner fra ungdomsskolen lurte på, om at jeg var homofil, og det var jeg jo selvfølgelig.
Det som jeg synes er spennende med din historie, det at jeg kan jævlig møte mennesker som sier at det at så mange står frem som homofile, det ene og det andre, det er kulturell påvirkning. De er blitt sett homofile kyster på TV, og det ene og andre, og det er med å gjøre flere følelser av homofile. Jeg kan jo tenke at menneskelig seksualdrift er mer formbar enn det mange kan tenke, og at personer som er bifile kanskje kan åpne seg opp for mer sånne tanker. Men det som er interessant med din historie uansett, det er jo nettopp det du skildrer, at du har ikke nesten vært utsatt for noe som helst av dette, og allikevel så er det så tydelig for deg når du begynner å lette på lokket at du er homofil, da, sånn som du beskriver.
Mm.
Men du kommer frem til denne konklusjonen når du er i dette miljøet på denne skolen og er litt vekk fra dine hjemtrakte. Hvordan forholder du til det som... Går du bare hjem og sier, hei mamma, jeg er homofil, kommer du hjem med en kjæreste? Hvordan er den der prosessen med å fortelle det til de hjemme at dette er sånne ting?
Ja. Bare forlengelsen av det du sa nå med å bli utsatt for ting, jeg er helt enig i det at jeg tror på en måte, jeg ble jo veldig skjermet for alle mulige slags påvirkning når det gjaldt media, TV og påvirkning utenfra. Men jeg ble utsatt for veldig tydelige rammer for hvordan seksualiteten skulle forstås og hva som var rammene for samliv. Det ble fortalt hele tiden at det utgangspunktet her er mann og kvinne, det er det som er rammen for ekteskapet. Og jeg var jo klar over at det fantes på en måte avvik fra det, men det ble på en måte veldig negativt sett ned på og rakket ned på både fra menigheten og fra foreldrene mine, alle jeg omgikk. Sånn at jeg tror det, den grad jeg ble utsatt for noe påvirkning, så ble jeg stort sett utsatt for negativ påvirkning, at dette var en negativ greie. Og jeg også hadde ganske mange negative følelser rundt det å være homofil. Altså det å på en måte, det at to menn kyssa sånn, det var veldig unaturlig. Det var på en måte ekkelt, og det var urent. Og jeg husker for eksempel veldig godt da felles ekteskapslov kom og ble vedtatt, at man kunne ikke bare være partner, men også gifte seg. Så husker jeg at vi satt og følte med på nyhetene og hørte at det var lov, og da husker jeg at vi diskuterte det, at det var veldig ekkelt og unaturlig. Når det gjelder sånn oppfølgingen av det, hjemme så var det jo bare det at da jeg flytta på videregående, så fikk jeg som sagt en del nye venner, og jeg kom i et nytt miljø, og ting bare åpnet seg, jeg ble nok kanskje litt mer moden, litt mer selvstendig. Jeg tenkte nok veldig rasjonelt på den situasjonen jeg ikke var kommet til, da, men som egentlig hadde vært der hele tiden, men at jeg var homofil, og at det var på en måte, vi lærte jo på skolen at det var på en måte ikke noe du kunne gjøre noe med, og det var jo ting som for så vidt også vennene mine sa til meg, fordi jeg tror nok de skjønte det lenge før jeg gjorde det, at hvis du kommer ut av skapet eller når du gjør det og sånn, så er det på en måte, det er ikke noe du får ikke gjort noe med det, da kan du eventuelt gå inn i skapet igjen, men du får ikke gjort noe med den du er. Så for meg så var det rett og slett som du sier da, egentlig bare å dra hjem og fortelle det til foreldrene mine, at det er sånn det er. Og det kom også ut ved en tilfeldighet, faktisk, at det var skjev. Jeg hadde ikke egentlig noe stort behov for å proklamere det, og gå rundt og fortelle alle detaljene hele tiden, men det kom ut ved en ren tilfeldighet. Det var rett og slett fordi jeg har ikke noe behov for å skjule hvem jeg er, heller.
Så de fikk videre på det. Hva var det sin første reaksjon?
Ja, de ble selvfølgelig veldig lei seg. Det husker jeg allerede fra starten, at de ble... Jeg kom først ut på skolen i en veldig sånn rar setting, hvor det var noen som spurte, og jeg bare svarte at ja, jeg er skjev og homo. Og så skjønte jeg veldig fort etterpå at dette kommer til å spre seg, så nå må jeg bare fortelle det til foreldrene mine sånn at de vet det. Og da husker jeg at jeg hadde en sånn sit-down med foreldrene, først med mamma, og pappa var borte på det tidspunktet, så jeg måtte ringe han etterpå da, men jeg sa det til henne først, og da husker jeg at hun ble veldig lei seg, rett og slett. Og det var mye snakk om sånn barn, og hvordan skal dette gå, og så videre. Og pappa tok det egentlig veldig med fatning i starten, og så tror jeg han innså at dette var sånn det måtte være. Men han var jo, det hører med til historien da, at han var på en måte, han var også ute av menigheten på det tidspunktet, fordi moren og faren min hadde skilt seg noen år i forveien, så han var ute, så han var ikke med, han hadde liksom ikke samme oppfatning.
Og kan du jo legge til her at du er enebarn?
Ja.
Ikke sant? Som jeg blir en del av pakka hvorfor dette her er, at du ikke skal få barn, blir en ekstra bekymring da, for noen ja. Av deg.
Det var one shot, og så gikk det ikke.
Ja. Rett og slett. Men var det noen tidspunkt der du prøvde å endre på det, eller sleid med det i møte med Gud, eller hvordan var Guds relasjon inn i dette her?
Den var på en måte litt ødelagt, og det hang sammen med flere andre ting, som også skjedde omtrent samtidig som da jeg begynte på videregående, og det var at jeg både ble aktiv i politikk, jeg fikk jo nye impulser og nye venner, og alle disse tingene tror jeg nok førte til at jeg havnet nok litt på kant med dette miljøet, hvor det ikke for eksempel er lov til å, eller man bør ikke engasjere seg i politikk eller politisk, og man bør helst ikke, liksom, man skal være litt forsiktig da, med hvilke type utdanninger man tar og sånn. Man må passe seg for å ikke, hva skal jeg si, velge ting som kan føre deg for langt på avveie da. Fra Gud, sånn at jeg var jo allerede på vei litt vekk fra det, så da dette skjedde, så da jeg kom til å skape, så var det på en måte ikke, det var, jeg tror det var på en måte dråpen da, som førte til at jeg til slutt bare måtte ta valg om ikke melde meg ut, for det er ikke noe, det føles jo ikke noe medlemsregister, men bare ikke være med lenger. Rett og slett fordi det var ganske konfliktfylt. Det var nok ikke jeg som drev opp den konflikten, men jeg opplevde at de som var i menigheten, og særlig de som var ledere i menigheten, var veldig opptatt av at dette var noe man måtte håndtere, at det ble en sak som måtte håndteres, at dette var ting som var veldig ugreit, at det var noe som påvirket min relasjon til Gud og menigheten. Selv om jeg ikke opplevde det sånn selv, så var det at de tok de valgene for meg og mente det, som gjorde at det ble ganske vanskelig å bli værende.
Mm. Var det noen konkrete ting de sa, eller konkrete ting de gjorde, som du gjorde ekstra vondt?
Ja, jeg husker jo hele tiden at de, i starten, da de fikk høre at jeg hadde kommet ut av skapet, så ble det jo først en sånn, det var mange som kom bort og ville snakke med meg, både av onkler og tanter og slekt og sånn, som var i menigheten, og at de skulle prøve å få meg til å komme på, hva skal jeg si, bedre tanker. Så det ble jo gjort en del forsøk på blant annet å be, altså jeg fikk tilbud om at det kunne være noe sånn for kurs, at man måtte bare se det an, at man skulle be litt mer, og at det var flere former for det man kanskje i dag ville kalt for konverteringsterapi, eller homoterapi. Så det ble jo på en måte utsatt for, og da de skjønte at det ikke gikk, og at det ikke var så aktuelt for meg, så ble det bare en sånn rosa elefant i rommet som var der, og som var en barriere, og som var et hinder egentlig for at vi skulle ha noe særlig meningsfull diskusjon. Jeg vet ikke om det var fordi de tenkte at da har du valgt synden på en måte, da har du valgt et liv utenfor. Men fra min side så opplevdes det veldig kunstig, fordi for meg så var jo de fremdeles den samme slekta, altså de var jo den samme slekta familien jeg hadde fra før jeg kom ut og skapet, og for min del hadde jo ingenting endret seg, men jeg merket at holdningen var endret seg, det gjorde jeg.
Mm. Du var liksom ikke, du fikk lov til å være der på en måte, men du var ikke helt innenfor på en måte.
Ikke helt innenfor, og jeg merket at det ble et tema, at det ble et eller annet sånn, det er som noen som legger en sånn usynlig klam hånd over dialogen, når du møter og snakker med et annet menneske, at det er noe på en måte en sånn, det er noe usynlig i rommet, det er en elefant i rommet rett og slett, som er veldig touchy, og som du ikke kan snakke om, men den er der, og alle kjenner på den og føler på den, og det blir sånn ubehagelig stemning. Veldig vanskelig å beskrive det på noen annen måte, men det var sånn det føles, og jeg vet at det ikke bare føltes sånn fra min side.
Mm. Men jeg bare lyst til å grave litt i det her, for dette er interessant, fordi igjen, vi har snakket om at hvordan dette er et miljø som er opptatt av å leve rett, holde seg litt på avstand fra verden, her med tegn, og så kommer du der, selvfølgelig du er homofil, at du har dette verdslige, dette syndige, dette mørke i deg. Føler du på noen tidspunkt at du ikke ønsker, at de ønsker å fryse deg ut, eller støte deg ut, eller?
Nei, jeg har vel egentlig ikke følt, at de har forsøkt å støte meg ut, eller få meg til å forsøke. Tvert imot så opplever jeg et veldig, et veldig ønske om at jeg skal komme tilbake igjen til menigheten, men at det må skje på deres premisser da. Sånn at jeg på en måte interessert at jeg skal være med, men ikke sånn som jeg er. Jeg på en måte ikke bra nok sånn som jeg må først endre noe med meg selv, før det aktuelt å være medlem, eller være med. Og det, altså fra min side så ikke det aktuelt, og jeg tror ikke man kan endre det heller, så det er ikke et alternativ, og dermed så blir det jo i praksis umulig å bli med igjen, og måten som dette har skjedd på, og tiden som har gått sånn, så har jeg jo funnet andre steder, og fått uttrykk for min kristendom, og har et annet kristenfellesskap, så det er ikke noe must for meg å komme tilbake dit, det er det ikke. Jeg synes jo det egentlig er synd, fordi det fører jo til at veldig mange mennesker som jo sikkert har de samme følelsene og opplevelsene som meg, føler at de ikke kan være med lenger, og det er jo en veldig stor del av livet, ikke sant? Særlig hvis du har vokst opp i det, da, så vokser du opp i et ganske isolert, men likevel trygt miljø, da, hvor du har alle vennene og alle relasjonene dine, og hvis det plutselig blir revet bort fra deg over natta, så står du jo fort på bar bakke, da, med mindre du har et veldig godt kontaktnett.
For det som skjer er at du går på ungdomsskole her i denne byen, og så flytter du etter hvert videre, flytter til Oslo.
Ja, etter videregående.
Og hva er det du gjør her? Hvordan ser livet ut der?
Nei, jeg begynte å studere jus da, og så nå jobber jeg som advokatfullmektig. Så det var jo det jeg hadde lyst til, eller jeg hadde først lyst til å studere jus, og så kom dette ønsket om å bli advokat senere. Men det var jo hele tiden, det var ikke noe, jeg flyttet ikke til Oslo med ambisjonen om å flytte tilbake etter at jeg var ferdig med jussen da. Og i Oslo så fant jeg en ny menighet og en ny sammenheng. Også etter at jeg mange år hadde følt at jeg var ganske langt fra, ja, jeg vet ikke om jeg vil ikke si at jeg var ateist, men jeg var i hvert fall veldig sterk agnostiker, og tvilte egentlig på hele Guds plan, og om det fantes noe Gud, og alle de eksistensielle spørsmålene som vi sikkert mange ganger har stilt oss selv og sånn, det rev og slet meg ganske lenge, altså. Så det var mange år der hvor jeg var helt ute og ikke gjorde noen ting, men etter hvert så fant jeg meg et kristenfellesskap som gjorde at det var mulig å tro igjen.
For du hadde mange år der du var på en måte på avstand og la det litt til side, så ville ikke håndtere det sånne ting, men du beskrev at du vokste frem med en slags lengsel i det, eller at du hadde noen spørsmål som du bar på hele tiden. Kan du fortelle om den prosessen der du bestemmer deg for å oppsøke en kirke eller kristenfellesskap, hva er det som var motivet ditt, og hvordan forekom det liksom?
Jeg tror når man har vokst opp i en kristen sammenheng som vi har gjort da, så er det et eller annet med at det er en så innbakt del av deg, det er en så stor del av deg at det å på en måte være uten det gjør jo et eller annet med deg når du har hatt noe veldig lenge, og så bare plutselig er det borte over natten. Så for min del så var det jo et sånt tomrom der, særlig at jeg flyttet til Oslo og ikke hadde på en måte venner eller de samme venner rundt meg. Jeg hadde jo venner, men ikke kristne venner da, som var i det samme miljø, som hadde vært i det samme miljøet, som gjorde at jeg følte på et tomrom, og det gjorde også at jeg hadde lyst til å oppsøke noen steder da, bare for å se om jeg kunne finne eller mette eller dekke det behovet da, som åpenbart var der. Og det endte opp med at jeg dro på besøk i Oslo Domkirke en sen kveld, og kom i kontakt med et kristent uttrykk som gjorde at jeg klarte å finne veien litt tilbake igjen. Selv om det ikke var i Oslo Domkirke endte opp til slutt, så var det veldig nyttig å komme tilbake der og møte noen nye folk. I politikken så har jeg også møtt veldig mange folk, veldig mange fine folk som også har vært med menigheter, som har vært veldig givende.
For du begynte, jeg tror du har fortalt tidligere at du begynte i Oslo Domkirke, så begynte du på en slags kirkesafari. Hva vil uttrykket du selv brukte? Var det ikke det?
Jo, men det var litt etterpå, fordi først så fant jeg meg til rett inn menighet i Oslo, som litt sånn usikker på hva man egentlig skal kalle den, fordi det er jo ikke, noen vil kanskje si at det er en pinsekirke, noen vil si at den er bare vanlig luthersk, og noen vil sikkert kalle det kalvinistisk, jeg vet ikke, men jeg fant på at det var til rett i den da, og så
møtte jeg det. Hvilken kirke da?
United heter den.
United Oslo.
Ja. Og Kristianerkirken er det noe som kaller den også.
Ja.
Da landet jeg til slutt der, og så var det jo etter hvert mange da som jeg møtte i en forbindelse, og veldig gode venner av meg som var også med i politikken samtidig. Vi dro på kirkesafari, rett og slett. Så vi har testet ut ganske mye av det byen har å by på, da, når det gjelder gudsuttrykk og forskjellige ting. Noe bedre enn andre, vil jeg si.
Ja, hvis det skal komme med noen preferanse, hva var det du likte, og hva var det du ikke likte, eller hva fant du dette rett i der?
Nei, det som er, altså i United, tenker du på?
Nei, de ulike kirkene du besøkte, hva var det du fant attraktivt med de ulike kirkene du besøkte, og hva var det som var mindre attraktivt?
Ja, nei, det er et veldig interessant spørsmål, fordi det jeg har funnet ut, for det første så, jeg vil jo egentlig oppfordre flere til å finne ut mer, altså for man lærer veldig mye av seg selv, og hva man liker i prosessen med det. Kanskje har man gått i en kirke veldig lenge og tenker at det er fint, men jeg hadde lyst til å utfordre meg litt, og prøve å se hva annet som var der. Ikke at jeg hadde noe behov for å bytte, eller skifte ut det jeg hadde fra før, men bare for å bare ren nysgjerrighet. Og det jeg oppdaget var jo egentlig at det er veldig mange forskjellige former for gudstrykk som jeg kan finne meg til rette i, og som jeg faktisk liker. Og det er alt fra liksom sakral kirkesang og orgelmusikk, sånn veldig høykirkelig, til veldig lavkirkelig med sånn trommer og rock og gitar og bass og sånn, som på en måte læstadianerne ikke ville synes noe særlig om, da. Den gamle læstadianeren i meg.
Mm.
Så jeg fant meg, og det å på en måte vite at man har alle de tilbudene tilgjengelig, og for så vidt kan gå på litt forskjellige ting, det synes jeg også er fint. Fordi noen ganger så, i hvert fall føler jeg det sånn, at noen ganger så er jeg i modus for å være litt oppstemt, og kanskje ha det litt, hva skal jeg si, ha et litt annet og litt mer livlig uttrykk da, enn kanskje på en dag hvor det er litt kjipere, og hvor det er litt kaldt, og man egentlig helst bare vil sitte inne.
Jeg kjenner meg jo veldig igjen i det. Jeg pleier jo å si at jeg pinser denne leken. For jeg liker når det er energi, jeg liker når det er liksom fremoverlent, og ja, alle disse tingene her. Men jeg kan jo også kjenne at innimellom kan det være fint å kjenne seg på, sette seg på en hard trebenk på Baggers Rad, og bare sitte der og tenke, og beundre kunsten, og la tankene sveve i vei på en måte. Men du har jo beskrivet at du endte opp i United, Kristiania-kirken, Oslo United, eller?
Mm.
Denne kirken her, og så lurer jeg litt på, hvordan opplever du at det blir håndtert dette med homofili der, da? Opplever du at de er åpne og inkluderer deg?
Jeg har ikke opplevd noe problem med det, men det er jo klart at det er ikke helt, altså det er ikke en avklart prosess, vil jeg si. Men samtidig så jeg har aldri møtt på spørsmålet, jeg har aldri blitt stilt spørsmål om dette er om det, rett og slett. Jeg har aldri opplevd at det heller har vært et vilkår for å, hverken for å være med eller for å engasjere seg. Så for min del har det egentlig vært ganske uproblematisk.
Mm. Men det at det er litt uavklart, da, synes du det er vanskelig? Skulle du ønske at de landa og sa noe mer? Tommel opp eller tommel ned, liksom?
Ja, altså, det hadde jo gitt mer avklaring i form av at da hadde det på en måte vært avklart, da, kan du si. Så det hadde jo sånn sett vært greit. Jeg tror, uten at jeg skal forskuttere det, så er jo mitt inntrykk av at de som går i kirka mi er relativt åpne for det, da, at de ikke ønsker å diskriminere på bakgrunn av hvem man forelsker seg, rett og slett. Så det tror jeg ikke egentlig hadde vært et problem, men ja, det hadde jo vært fint med en avklaring. Samtidig så er det jo litt sånn, ja, det er jo ulike stemmer også selvfølgelig i vårt kirke, i vår menighet, så det har jeg jo veldig stor respekt for, at det er forskjellige synspunkter på dette, men en avklaring hadde jo selvsagt vært fint, da.
Hvordan har du det med gudsrelasjonen, det og Gud på en måte nå? Og hva tenker du om den reise du har vært på en måte? Hvor har Gud vært i den reisen?
Jeg tror egentlig Gud har vært der hele tiden, og så er det jo selvfølgelig varierende hvor mye jeg har villet ha kontakt, egentlig. Det var jo, som jeg nevnte, også en periode der hvor jeg på en måte bevisst forsøkte å holde det på avstand. Men det er jo helt tydelig at sånn i etterpå, på klokskapens lys, så føler jeg at han har vært der hele tiden, og at han har, at det har gått fint, rett og slett. Og jeg har heller aldri opplevd at min Gud har forsøkt å forandre meg, eller prøve å gjøre noe for å endre den jeg er, da. Så det er det primært mennesker som har stått for.
Hvordan er din relasjon til dine foreldre da?
Ja, den er jo veldig farget av at de fremdeles er i det miljøet som jeg har forlatt. Og i det så ligger det jo selvfølgelig det spørsmålet om seksuell orientering selvfølgelig, men veldig mange andre ting også, fordi det å være medlem i en menighet som lestadianerne har, er jo på en måte en slags kulturell, det er litt kulturelt, det er delvis livsstil, det er også, og det er veldig mye med tro å gjøre. Men det er veldig mange aspekter som ikke er så veldig kompatibelt med å være der jeg er i dag, da. Så det gjør jo åpenbart at det er noen bumps in the road, kan man kanskje si.
Det som folk som lytter ikke vet, men som vi kan snakke litt om her, det er jo det at du er jo adoptert til Norge. Adoptert inn i en norsk familie fra
Sør-Korea.
Og jeg har bare lyst til å spørre deg litt, uten å gå for dypt inn i alle disse tingene her, men det har jo vært en sånn diskusjon rundt dette her med, ta helt konkret eksempel, jeg vet at det har vært diskusjon rundt for eksempel fosterforeldre, skal fosterforeldre som ikke aksepterer homofilt samliv, at de ikke skal få lov til å være fosterforeldre og sånne ting. Du som er adoptert inn i en familie som mener at homofilt samliv er synd, da. Hvordan forholder du deg til tingene? Mener du at det burde være et krav, eller?
Altså, jeg mener, og det har jeg forstått ment hele tiden, og det er lenge siden jeg gjorde meg opp den meningen, men og det gjelder jo ikke bare homofili, det gjelder alle andre ting også. Når du påtar deg å være fosterforelder, eller påtar deg å overta omsorgen for et annet barn som i utgangspunktet ikke er ditt, og du stiller deg til disposisjon for å gjøre det, så overtar du den forpliktelsen fullt og helt, og da kan du ikke stille noen vilkår eller kriterier om du er et homofilt barn, eller barn med rødt hår, eller om det er et barn som mangler en tå eller et øre. Så overtar du den forpliktelsen fullt ut. Så det mener jeg at hvis du skal overta det ansvaret, da, så må du mene det, og du kan ikke stille den typen krav. Hvis du gjør det, så mener jeg at da kan du heller ikke bli fosterforelder eller adoptivforelder, eller hva det er nå du forsøker å bli. Og det tenker jeg egentlig er sånn ganske universelt og ganske grunnleggende. Hvis du skal begynne å stille vilkår og krav for hvem du skal overta ansvaret for, og når du har sagt at du skal gjøre det, så begynner man jo å få en slags sånn der sorteringssamfunn, som jeg tenker at man ikke har lyst til, og som man ikke kan begrunne i noe kristent livssyn, uansett hva slags sortering det er for noe. Da. Så det tenker jeg at det burde være utelukket, rett og slett. Det finnes mange foreldre som har lyst til å bli adoptivforeldre, og mange som har lyst til å bli fosterforeldre, så da bør de foreldrene som kun har ubetinget kjærlighet få lov til det.
Takk for alt det du deler, Daniel. Jeg har et siste spørsmål til deg, når vi nå går mot slutten. Når du var 13, 14, 15 år, og satt i denne bygda oppe i nord, kanskje begynte å skjønne at du hadde disse følelsene, disse tingene her. Hvis du skulle samfatte det viktigste du hadde trengt å høre da, på 30 sekunder, hva ville du sagt da, til den personen?
Da ville jeg sagt, det kommer til å gå fint. Det kommer til å bare være den du er, og stå for det. Og hvis du møter på folk som sier at du bør være noe annet enn det du er, og som ikke forstår hvem du er, og som har lyst til å endre den du er, så bør du komme deg bort, for det finnes veldig, veldig mange andre fine folk og fine steder man kan dra til, som ikke er der, som du kan være akkurat den du er, og bli elsket for deg.
Det tror jeg noen tre setter pris på å kunne høre. Tusen takk for det, at jeg kunne komme, Daniel Kjevik-Åsberg.
Takk for det.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.